Mercury, facundem opus Atlantis, qui feros cultus hominum recentum voce formas dedicatus, et decorae more palaestrae. Te canam, magni iois et deorum nuntium, curvaeque lirae parentem, callidum quidquid placuit iocoso condere furto. Te, boe solim, nisi reddi disseis, per dola mutas, puerum minaci vocedum terret, viduis faretra risit Apollo. Quin et Atridas, ducete superbos, ilio dives Priamus relicto, Thessalos vignes et inique Troiae castre fefellit. Tu pias laetis animas reponis sedibus, virgaque levem coerces aurea turbam, superis deorum gratus et imis.